يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.
بسم الله الرحمن الرحيم. Falënderimet i takojnë Allahut, krijuesit të gjithësisë, për shëndetjet dhe bekimet qofshin për të dërguarin dhe të zgjedhurin e ti Muhammedin sallallahu aleyhi vesellem, familjen, shokët e ti dhe të gjitha ata cilët pasojnë rrugën e ti deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar shikues, kudo që jeni dhe nga do që na ndiqni, assalamu aleykum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira Allahut qofshin mbi ju. Ja ku po takohemi sërish me emisionin ton Kuvendet e Ramazanit. Në këtë emision, në këtë kohë të bekuar, po mundohemi që të trajtojmë tema të cilat vërtet janë në interesin ton dhe tuajin së bashku. Ky emision është i natyrës së debatit, respektivisht është emision në cilin të gjithë së bashku unë dhe mysafirët e mi i trajtojmë temat e caktuara. Sonte me mua janë dy mysafirë të nderuar, është Hoxha Ahmed Kalaja nga Tirana, të cilët i themi mirë se erdhët.
Mirë se gjetëm.
Dhe Hoxha Lukman Hoxha nga Prishtina, një studiues i Islamit, të cilit gjithashtu i themi mirë se erdha.
Mirë se gjet.
Sidoqoftë, mysafirët na kanë nderuar me përgjigjen që i kanë bërë ftesës son, ndërsa tema të cilën do ta trajtojmë sonte së bashku është historiku i agjerimit. Do të fillojmë me Hoxhën Ahmed, duke përkujtuar ajetin e surës El-Bekare, në cilin Allahu i madhruar thotë: Ja e juhe lëdhina amenu, kutiba alejkumu sijamu, kema kutiba ale lëdhina min kablikum. O ju që keni besuar, u është obliguar juve agjerimi, sikur se që u ishte obliguar atyre që ishin para jush. Letë shërbej kjo ajet si piknisje për bisedën ton, se kjo flet për historikun e agjerimit.
Norma është Zotë Gjellë Gjellalu hu, në Kuranën famën lartë, të rëgonë besimtarve se tradita agjërimit dhe adhurimi i Zotit duke agjëruar nuk është njërisi dhe njësa jes e ardhur vetëm në shëriatin e Muhammedit a.s. vetëm në fejnë e Muhammedit a.s. Por se kjo është një tradit që e kanë ndjekur të gjithë pejgamberët e Zotit, të gjithë librat qiellor kanë porositur që Zotit të adhurohet në përmjet mënyrës të adhurimit që quhet agjërim. Sepse natyra e fesë trajton materien që është pjesë përbërës e trupit njëriut, trajton logikën e ti dhe trajton shpirtin e ti. Dhe duke qenë se i trajton tre komponentet përbërës trupit njëriut, normalisht që çdo fe do ta ketë trajtuar dhe anën shpirtërore të njëriut. Dhe agjërimi është pjesë pikërisht e trajtimit të anës shpirtërore të njëriut. Do të thonë njëriu në momentin që agjëron, sikur jep pushtet shpirtit të tij dhe sikur balancon ndërmjet raportit materje dhe shpirt. Për këtë arsye dhe është mëse logjike, mëse normale dhe mëse natyrshme që të gjithë profetët kenë ftuar në agjërim. Është mëse logjikshme dhe mëse normale që të gjithë librat qiellor kenë ftuar në agjërim. Madje ne shohim se tradita e Zotit jo vetëm tek njerëzit, madje edhe në disa krijesa të tjera është kanë një formë, një traditë ose një mënyrë të agjëruarit. Kështu që të ketë pas agjërim është mëse normale, të kenë ftuar profetët në agjërim është mëse normale. Për këtë arsye dhe Zoti Xhelel Xhelaluhu në thojza, nëse do të themi, i qetëson besimtarët dhe ju tregon se kjo nuk është e para gjë që ju po bëni, por sa e kanë bërë dhe njerëzit më përpara jush. Për këtë arsye thotë, ashtu siç ka qenë obligim për popujt përpara jush. Pra jo thjesht ka qenë diçka e pëlqyeshme dhe e mirë, por obligim dhe detyrim. Si më thon ka qenë edhe tek ata ka qenë shtyllë për shtyllave të fesë, shtyllë për shtyllave të besimit ose siç themi ne shtyllat e Islamit, një nga shtyllat e Islamit. Normalisht nuk është kusht që të ketë pas ngjashmëri të plot ndërmjet agjërimit tonë dhe agjërimit të tyre. Rëndësishme ka ekzistuar si fenomen, ka ekzistuar si adhërim. Për këtë arsye nuk është çudi për shembull që ne dëgjojmë tek pasuesit e feve të tjera agjërimin. E gjejmë atë tek hebrejt në forma të ndryshme, e gjejmë atë tek të krishterët, ortodoksët, katolikët në forma kreshme, etj. Në forma të ndryshme, ashtu siç e gjejmë edhe në Islam normalisht në atë formën përfundimtare që quhet agjërimi i Ramazanit.
Për kësaj kuptojmë se prej ajetit, respektivisht prej asaj që Allahu na përkujton se kanë azhëruar në mënyrë obligative dhe ata që ishin para nesh, i kuptojmë ndoshta dy gjëra kryesore. E para, në një farë mënyrë ngushëllimi dhe prehja që duhet të gjejmë se nuk jemi ne të parët që e praktikojmë këtë eksperiment, të themi kushtimisht, dhe e dyta rëndësia e azhërimit pasi pas ka qenë pjesë përbërëse e gjitha legjislacioneve paraprake. Ju falënderit, Hoxh. Hoxh Lukman, a mund të na përmendin ndonjë argument i cili flet për agjërimet në kohën e kaluar?
Padyshim se, siç përmend edhe Hoxha Ahmed, se agjërimi ka qenë pjesë e adhurimeve të popujve të mëhershëm, pasi që Islami është fe e para që është zbritur me njeriun e parë Ademin alayhis salam, dhe në vazhdimsi të gjithë pejgamberët e Allahut e kanë pasur këtë obligim, këtë agjërimin si adhurim të cilin u kanë transmetuar popujve të tyre. Dhe si dëshmi që transmitohet në fejnë tonë për këtë agjerim të pejgamberëve të mëhershëm, është ajo që ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për lajmëtarin e Allahut Daudin alaihi salam. Njëkohësisht e ka përmendur agjerimin e tij duke e lavdëruar si agjerimi më i mirë dhe ka thënë se agjerimi më i mirë është i vëllahut tim Daudit, i cili ka agjeruar një ditë dhe ka ngrën ditën tjetër dhe kështu ka vepruar gjatë të jetës së tij. Që do të thotë se agjerimi është adhurim të cilin e kanë pasur të gjithë pejgamberët e mëhershëm dhe se argument të cilin i cili e vërteton se agjerimi është pjesë e fesë islame është se agjerimi ka mbetur të gjitha fet të cilat kanë dalur, qofshin ato qiellore apo nga mendimet dhe idetë e njerëzve, sepse agjerimin e vrejmë edhe të hinduset edhe të budistët, si që përmendi Hoxha Ahmed Kalaja, edhe tek hebrejt dhe krishterët. Madje te krishterët fillimisht dua të cekë se agjërimi të cilin e kanë përdorur hebrejt është dita e kefaretit ose dita e faljes, të cilën ditë kanë agjëruar në shenjë falënderimi për shpëtimin që Allahu i bëri Bani Israilve nga faraoni i kohës së tyre. Dhe këtë ditë ata agjërojnë si ditë obligative dhe mirë po dallimi prej muslimanve është se ata agjerojnë prej mbrëmjes deri në mbrëmjen e ardhshme, që do thot 24 orë të plota. Po ashtu prej agjerimeve të jehudve është që i agjerojnë edhe ditët të cilat u ka ndodhur fatkeqësi të rënda, sikur se pushtimi prej anës e Babilonve, gjithashtu torturat që i kanë përjetuar nga romakët. Jehudët i festojnë si ditë të agjerimi në shenjë duke kërkuar falje tek Allahu. Po ashtu përmendet në librat e tyre se kur ndjejnë se hidhrimi Allahut po i afrohet atyre, ata i drejtohen Allahut me agjerim. Pastaj, pas tyre vinë të krishterët, të cilët si vazhdimësi e fesë hebreje, të krishterët e parë kanë qenë vazhdimësi, si që dihet se Isa a.s. erdhi për të drejtuar kopenë e humbër të Benu Israelve. Dhe të krishterët e parë pashtu e agjeronin ditën e faljes, derisa më vonë erdhen devijimet e ndryshme dhe pretenduan se Isa a.s. agjeroj 40 ditë para shpalljes dhe këta e konsiderojnë këtë muaj agjerimi. Dhe përmendim komentatorët islam, sigur se Taberio dhe Ibn Kethiri, se të krishterët e kanë pasur një muaj të caktuar të agjerimit, por duke qenë se muaj tyre vijen në stin të ndryshme dhe kur erdi stina e verës, atyre o erdi rënd të agjerojnë, atëherë e shtyn atë në stin e pranverës dhe pasi që e bën këtë, ata e ditën se kjo është një gabim dhe një vepër e ndaluar, por për ta rregulluar këtë çështje i shtuan edhe dy javë agjerim, një javë para 40 ditësh dhe një javë pas 40 ditësh, e që ky konsiderohet agjerimi i madh tek krishterët, i cili është 55 ditë. Normalisht ky agjerim nuk është sikur se agjerimi i muslimanëve. Ata të krishterët agjerimin e kanë në një formë të lehtë duke u privuar nga disa lloje të ushqimeve dhe një kohë më të shkurtër i cila është deri në mesdit, ose nga ushqimet të cilat nuk i prek zjarri apo nga mishi apo nga peshku në kohë të caktuar i cili ka dallim nga agjerimi muslimanëve. Mirpo që e vërteton se agjerimi është adhurim i cili vazhdon të jetë në fenë islame dhe ka vazhduar të jetë në të gjitha fejtë e mëhershme, si adhurim i cili e pastron shpirtin dhe trupi njeriut ka nevojë për agjerim të tillë.
Do të thotë njerëzimin vazhdimisht e ka përcjell agjerimi dhe në të gjitha, të themi në të gjitha besimet, qofshin ato të ashtu quajtura monoteiste, apo edhe besimet tjera cilat nuk konsiderohen monoteiste, në të gjitha ekziston agjerimi dhe sigurisht se një prej, do në thotë, porosive dhe mesajëve të agjerimit është mu të kriota i balansi i cili rëndom nuk ekziston. Ana materialit gjithë një e merë më tepër, do në thotë, merë më tepër hisën nga jeta e njeriut se sa ana shpirtrore. Përmendet agjerimin e ditës së shpëtimit, agjerimin e ditës së faljes, me një fjalë agjerimin si form e shprejes së falenderimit dhe mirënjohjes ndaj Allahut fuqiplot. Hoxha Ahmet, i dërguari Allahut Muhammedi sallallahu aleyhi vesellem, kur emigrojnë në Medinë, e pase qifutët që jetonin atë botë aty, agjeronin ditën e Ashurës. Dhe kur pyeti pse agjerojnë, thot kjo është dita në cilën Allahu e ka shpëtuar, do në thot Musain nga faraoni. Komentet e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe domethënia e saj.
Sallallahu alaihi wasallam. Normalisht dita Ashuras, që i themi ne muslimanët, domethënë dita e 10 e muajit Muharram, ka qenë një ditë që jo vetëm e gjeti Muhammedi alaihi salatu wasallam në Medinë, por në realitet edhe Kurayshitët, pra banorët e Mekës, e kanë agjëruar ditën e 10 të muajit Muharram. Madje transmetohet se vetë profeti i Zotit alaihi salam dhe besimtarët në Mekë e kanë agjëruar ditën e 10 të muajit Muharram. Dhe në momentin që profeti i Zotit vjen në Medinë, habitat që gjen një traditë që ai e kishte bërë në Mekë me banorët e Mekës, pavarësisht besimtarët dhe jo besimtarët, e gjeti edhe në Medinë. Dhe për këtë arsye u habit pejgamberi sa mirë ne arabët që ndjekim një fe abrahamike, pra fenë e Ibrahimit, e si pasojë, domethënë e kemi këtë ditë agjërimi dhe është në fenë tonë. Po ç'ne puna me jehudët, domethënë, atëherë përgjigja vjen nga rabinët hebrejt të Medinës dhe i thonë është një ditë kur Zoti ka shpëtuar Musain alayhisalatu wasalam. Për këtë arsye edhe ne e falenderojmë Zotin për këtë të mirë që na dha. Profeti alayhisalatu wasalam normalisht me inspirim nga Zoti tha, ne e meritojmë më shumë se çdo kush tjetër ta falenderoj Zotin për mirësitë që i ka dhënë profetëve të tij. Për këtë arsye dhe profeti i Zotit e vazhdoi agjërimin dhe në Medinë.
Me një fjalë, Muhamedi sallallahu alajhi wasallam shfaqi afërsinë e tij më të madhe me Musain sesa vet ata që pretendonin se ishin pasues të tij.
Për këtë arsye Zoti diku në Kur'an thotë: "Inna awla an-nasi bi Ibrahim, lladhina ittaba'uhu wa hadha an-nabiy wal ladhina amanu." Njeriu që meriton më shumë të jetë pasues i Ibrahimit janë ata që kanë besuar në kohën e tij, ky profet dhe besimtarët. Dhe normalisht raporti i profetit alajhisallatu wasalam me të gjithë pejgamberët e tij është i tillë. Njeriu më parsor në pasimin e profetëve është mbas besimtarëve të kohës tij është profeti Muhammed. Se Zoti i thot në Kur'an, "Fabihudahu muqtadi", ndiq udhëzimin dhe orientimin e tyre. Për këtë arsye dhe Zoti i Madh, ummetin e Muhammedit, ka bërë popullin dëshmitar për të gjithë popujt. Pra ne jemi populli i fundit, mirëpo gjykimi, ditën e gjykimit do të jetë i pari për popullin ton. Mbajnë punë muslimanët, pastaj cila do të jetë puna e muslimanëve, do të dëshmojnë për pejgamberët e Zotit. Duke filluar nga Ademi, Nuhu e kështu me radhë, do thonë, "Po Zot, ky pejgamber ka bërë punën tij ashtu siç duhet", sepse do t'i thotë Zoti atij pejgamberit. Do të thotë, "Kush është dëshmitar për ty?" Do të thotë, "O Zot, dëshmitar për mua është Muhamedi dhe populli i tij." Domethënë ne jemi shumë të lidhur, për këtë arsye edhe pejgamberi sa kur flet për misionin e tij thotë, "El anbiya'u ikhwa." Profetët janë vëllezër. Për këtë arsye ne muslimanët ose teologët musliman shpesh herë thonë, "Nuk ka fe, po ka një fe." Feja e Zotit është një, ka emrin Islam. Islam do thotë nënshtrim ndaj Zotit, adhurim i Zotit xhelaluhu dhe pasim i librit të shenjtë të profetit kohës. Rasti joni Muhamedit, i cili është mbyllësi i vulës profecisë. Kështu që gjithë profetët kanë ftuar në këtë gjë dhe kanë ndjekur këtë rrugë, kështu që dhe profeti Muhammed alayhisalam është në rrugën e tyre. Për këtë arsye ajo që tha dhe ju, Hoxhi i nderuar, është se profeti alayhisalam ne e meritojmë më shumë tha, ta duam Musain dhe të duam gëzimin dhe mirësinë që Zoti xhelaluhu ka dhënë Musait alayhisalam. Madje konsiderohet agjërimi Ashuras vitin e parë të Hijretit obligim për muslimanët. Pastaj u shfuqizua me agjërimin e Ramazanit që besoj të tjetë
pjesë e themi, ndoshta është jashtë kontekstit. Jashtë kontekstit. Mirë, po a mund të themi se ndonjëri prej neve është më, të themi, më musaist se çdo njeri prej çifutëve?
Normalisht, përderisa ne muslimanët ndjekim fenë e pastër të Zotit xhelaluhu, fenë që Zoti i solli Muhammedit alayhisalatu wasalam, nëse do të ishte Musa i gjallë, tha Muhammedi alayhisalam, nuk do të kishte rrugë tjetër vetëm se të pasonte fenë time. Por këtë arsye kur do të zbresi Isai në tokë, Jezusi kur do të zbresi në tokë përsëri alayhisalatu wasalam, nuk do të sjellë as nuk do të ringjallë fenë e tij, por do të jetë pasuesi i denj i fesë së Muhammedit alayhisalatu wasalam, sepse Zoti i Madh na tregon në Kur'an dhe thotë se ju ka marr besën të gjithë profetëve. Nëse vjen një profet në kohën e tij, do të pasojnë profetin që vjen në kohën e tij. Për këtë arsye, dhe çdo profet që vjen shfuqizon profetin para rendës, nuk sjell fetre, nuk sjell besim të ri, mund të ndryshojnë ligjet, mirë po ajo është domethën plotësues,
kurshëzues
dhe shkuqizues i profetit para rendës. Kështu që njerëzit më besimtar në të gjithë profetët jemi ne muslimanët, sepse ne i pranojmë të gjithë profetët.
Dua të konkretizoj vërtetuar, më lejo hoç të shtoj pak pasi që jemi te Musa alayhiselam. Dihet rasti kur Omer radhiyallahu anhu i gjeti disa fletushka të Tevratit dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur e pa u hidhrua nga se njerëzit janë të urdhëruar të pasojnë pejgamberin në kohës së tij. Të kohës së tyre. Dhe për këtë arsye tha, po të ishte Musa i gjallë, nuk do t'i takonte vetëm se të më pasoj mua. Kjo do të thot ajo që përmendi hoxha, se të gjithë pejgamberët janë të një rrugë dhe pejgamberi i fundit është ai i cili duhet pasohet.
Unë dua vetëm të bëhet e qartë dhe gjithsesi u bë e qartë, do të thotë që kursi i të gjithëve ishte i njëjti. Mund të ketë patur, do të thotë në aspektin legjislativ dallime shumë formale, shumë të thjeshta, megjithatë esenca mbetet gjithnjë e njëjtë. Megjithatë,
por mos harrojmë, do të thonë se çdo profet që vjen, kjo është fakt shumë i rëndësishëm, se dikush mund thotë apo mirë, ne po qëndrojmë në fe tonë. Themi çdo profet që ka ardhur ka shfuqizuar profetin para rendës. Kështu që ardha Muhamedi alayhis salam dhe libri i shenjtë që i zbriti atij, do të thotë se shfuqizoi profetët pa i një dhe i pranon, mirë po i ka shfuqizuar. Kështu që nuk ka rrugë tjetër tek Zoti, vetëm se më qen musliman. Feja vetëm e pranuar tek Zoti është Islami.
Ju falënderit. Jemi duke folur për agjerimin e Ashuras, të cilin Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me një fjalë e legjitimoi si formë e shprehjes së mirënjohjes ndaj Allahut fuqiplot. Do të thotë agjerimi, sikurse edhe shumë adhurime të tjera, shërbejnë përveç tjerash edhe si formë e shprehjes së mirënjohjes dhe falëndrimit ndaj Allahut për mirësitë dhe begatitë të cilat Allahu i madhruar na i ka dhënë. Pak më herët Hoxha Lukman përmendi agjerimin e Davudit si formën më të mirë të agjerimit si pas asaj që ka thënë Muhamedi sallallahu aleyhi vesellem. Mirënjohjet dhe falëndërimet që ja shprehim Allahut të madhruar, nuk kemi mundësi të jemi korrekt në to. Mirë po kërkohet maksimumi, të japim maksimumin për asaj që na lejojnë mundësit tona. Ndërsa kur jemi te agjerimi i Davudit, a kuptohet se Muhamedi sallallahu aleyhi vesellem ka vendosur limitin e sipërm, sa më shumëti, cili është maksimumi që mund të agjeroj njeriu?
Po,
mbi të cilin nuk ban të agjerohet.
Ashtu. Kjo është, domethënë ajo që ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për agjerimin e Davudit, është për t'ju treguar besimtarëve se kjo është limiti i fundit që njeriu duhet ta shprehë agjerimin, qoftë edhe vullnetar, ndaj Allahut subhanahu wa taala. Për arsye se kjo fe islame nuk është për ta rënduar njeriu, por është për t'i dhënë qetësi shpirtit të tij dhe për ta rregulluar jetën e tij, duke mos e ngarkuar atë sa s'mund të mbaj. Dhe për këtë arsye pejgamberi sallallahu alejhi wasallam e kufizoi maksimalisht agjerimin, një ditë agjerim e një ditë ngrënie. Mirpo duke preferuar agjerime të tjera, pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka lënë mundësi që njerëzit sipas mundësive të tyre trupore, shëndetësore, nga puna dhe angazhimet, në Islam kemi lloj-lloj agjerime të cilat njeriu po ti praktikoj të arrijë kënaqësinë dhe shpërblimet e Allahut subhanahu wa taala. Prej agjerimeve është ajo që vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka praktikuar, e që është agjerimi 3 ditëve të çdo muaji, të cilin agjerim e praktikoi në Medinë para se të obligohej agjerimi i muajit Ramazan. Po ashtu edhe agjerime të tjera, sikur që janë të cekura, agjerimi ditës së Hënë e të Enjtë, që do të thotë se në Islam kemi agjerime të ndryshme. Pastaj kemi agjerime ku njeri mund t'ja obligoj vetvetes një ditë të caktuar në shenjë falënderimi për Allahun subhanahu wa taala për ndonjë mirësi të Allahut ndaj tij. Dhe kjo ishte agjerimi i pa obliguar në kohën e shpalljes së Kuranit në Medinë kur erdhi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, derisa më vonë zbriti ajeti Allahut i cili obligoi agjerimin për cilin do të flasim tutje.
Pasi ishëm të limiti i sipërm i kohës së agjerimit, sa bën besimtari nëse dikush gjen në shpirtin e tij devotshmëri dhe gatishmëri dhe dëshiron të agjeroj gjatë gjithë kohës, do të thotë një gjë të tillë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka aprovuar, por duke i lënë që maksimalisht do të thotë një ditë të agjeroj, një ditë të mos agjeroj. Por përmendi Hoxha Lukman më herët agjerimin 24 orësh tek të krishterët, më duket,
tek hebrejt
ose të hebrejt. A është e lejuar që ne të agjerojmë në atë mënyrë që i thuhet visar?
Por para kësaj desha të bëjnë një ndryshim të vogël, domethënë themi agjerimi një ditë po një ditë jo. Dikush nga teleshikuesit mund të thotë, ore, si shumë, Themi adhurimi i Zotit në islam është lënë i lirë, me kuptimin, dikush, sepse çështja, sidomos kur flitet për agjërimin, lidhja e njeriu me agjërimin është një lidhje shumë e fortë. Njeriu në momentin që dashuron agjërimin e ka shumë vështirë shkëputet prej tij. Për këtë arsye, përveç Ramazanit, siç u përmend, më thon ka dhe agjërime të tjera. Edhe çështja e adhurimeve ndaj Zotit është si puna e rrezikut, thot Imam Maliku, Zoti mëshiroft. Thot Zoti ju hap dyert e adhurimit Zotit njerëzve, siç u hap dyert e rrezikut. Kjo përsosh dikush ja ka dhënë Zoti rrezikun furnizimin në tregti, dikujt ja ka dhënë në qira dhënje, dikujt tjetër ja ka dhënë duke punu, dikujt ja ka dhënë duke qenë
mbujtësi,
pedagog, mbujtësi e kështu me radhë. Kështu edhe punë të adhurimit. Dikush është shumë i dhënë pas faljes, dikush tjetër shumë i dhënë pas agjërimit, dikush tjetër shumë i dhënë pas dhikrit përmendje Zotit kështu me radhë. Për këtë arsye është përmendë ky si limit. Pra ata njerëz janë aq të lidhur me agjërimin, aq të përmalluar me agjërimin. Profeti thot një ditë po një ditë. Pse? Sepse njeriu ka dhe nevoja të tjera në jetë, ka dhe edhe, domethënë, halle të tjera, ka dhe punë të tjera në jetë, ndoshta ky agjërim i ditëpërditshëm edhe mund të çonte në dobësimin e njerëzit dhe në mosarritjen e qëllimeve të tij që njeriu ka.
Ose në prishjen e balansit mes obligimeve të lloj-llojshme që ka ndaj vetvetes, ndaj rrethit
të tij.
Shumë mirë.
Provisalin.
Po, ndërsa në lidhje me agjërimin e pandërprerë, normalisht profeti i Zotit alayhi salatu wasalam i këshillon besimtarët dhe i ndalon që të agjërojnë pa ndërprerje. Çdo thot agjërim pa ndërprerje, të agjërojë njeriu ditë për ditë, siç u përmend pak më herët. Mirë, po ka dhënë një tolerant. Çfarë thamë? Dashuria e njeriu, qetësia dhe për, sepse çështja e agjërimit është çështje shpirti. Momentin që njeriu agjëron, do të thotë se i jep pushtet shpirtit mbi materien, si pasojë, shpirti lirohet, qetësohet. Për këtë arsye njeriu gjatë agjërimit është më koshient për të adhuruar më shumë Zotin, për të lexuar Kur'anin, për të falë teravi, për të bërë tobë istighfar, për dhonsa ka në fitrit, për dhonë zekatin e tjetje, sepse shpirti është shumë pranë Zotit, në gjithet lartë, shumë lartë. Pikërisht për këtë kategori njerëzish, që janë shumë të përmaluar dhe të dashuruar me agjërimin, profeti vendosi një limit të ri. Ai limit është, njeriu mund të agjëroj, ose mund të ri pangrën, deri në kohën e syfyrit. Në kohën e syfyrit nuk lejohet më. Pra ti mund të agjërosh nga syfyrin syfyr si limiti i fundit. Mirë po, je obliguar që në syfyrin e ardhshëm, flas për Ramazanin, të agjërosh përsëri ose përndryshe. Më fal, po, të ushqehesh përsëri, sepse përndryshe ke kaluar
atë. Sepse preferencat janë që në minutin dhe në momentin e parë se të hyj koha e iftarit, që njeriu të
ka dyshim.
Edhe deri në momentin e fundit.
Profeti Zot alayhis salam tha, prej shenjave të mirësisë në ummetin tim është nëse e çelin iftarin në
çastin e parë.
Në momentin më të parë, domethënë. Normalisht. Po flasim për një kategori njerëz të cilët ndihen më mirë, profeti i Zotit ka dhënë një limit, domethënë deri në kohën e syfyrit është limiti i fundit.
Mirë, Hoxh Lukman, për historikun e agjërimit respektivisht për fazat në të cilat ka kaluar obligueshmëria e agjërimit, flasim tash për këtë ummet, i përjashtojmë ato historinë e vjetër deri te përfundimi i agjërimit të Ramazanit.
Pejgamberi sallallahu alejhi vesellem kur erdhi në Medinë dhe formoi shtetin e tij, atëherë filluan obligimet e Allahut të zbresin në mënyrë graduale që njerëzit t'i kenë më të lehta, sepse disa prej tyre obligimeve ishin të reja për ta, edhe pse disa ishin që vetë që i kishin praktikuar më herët. Prej tyre ishte edhe agjërimi. Allahu i lartësuar së pari kur i obligoi besimtarët me ajetin e lartë përmendur më herët, ja ju helledhin e amenu kutibe alejkumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, me kët ajet u bë obligueshmëria e agjërimit si tërsi.
Por pa këtë ajet,
lutem. Kuptimi i ajetit është se o ju besimtar, u është bërë juve obligim agjërimi, sikur që ishte bërë obligim atyre para jush, ashtu që të arrini devotshmërinë. Që do të thotë se me kët ajet u bë obligueshmëria e agjërimit, por jo në formë të detajuar dhe jo në kohë të caktuar, por si obligim i përgjithshëm, të cilën obligim e specifikoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me udhëzimet e tija, dhe pastaj Allahu subhanahu wa taala e caktoi që agjërimi të jetë obligim për ata të cilët dëshirojnë. Thot Allahu i lartësuar në Kur'an, wa alal ladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ata të cilët nuk kanë mundësi, u vije rënd, le të japin një ditë ushqim me qëllim që të lirohen nga agjërimi i ditës për të cilën janë obliguar të tjerët, që do të thotë se ata të tjerët të cilët kanë mundësi, kanë shëndet dhe dëshirojnë të agjerojnë, e kanë për obligim të agjerojnë agjerimin e të tjerëve së bashku me gjithë muslimanët. Pastaj, kjo forma agjerimit u derogua me ajetin përfundimtar i cili e obligoj agjerimin komplet të muajt e Ramazan, ku Allahu subhanahu wa ta'ala thot në librin e ti, Femen shahide minkum ush-shahra falyasum. Ai i cili e arrin muajin e Ramazanit, le ta agjeroj atë, që do të thot le ta agjeroj atë të tërin. E ky ishte obligimi përfundimtar për agjerimin e Ramazanit, si muaj i plot dhe çdo ditë e tij duhet agjerohet. Pastaj dietarët e kanë sqaruar domethënien e ajetit pak më herët i cili i dha liri besimtarëve të agjerojnë dhe të shpaguajnë. Dietarët thonë se ky ajet vlen për ata besimtarë të cilët janë të moshuar dhe të cilët nuk kanë mundësi të agjerojnë. Kanë kaluar një pjesë të jetës dhe tani më kanë ndonjë smundje të rëndë dhe nuk mund të agjerojnë, ata janë të liruar nga obligimi i agjerimit, por se duhet ta shpaguajnë atë me një ushqim ditor për të varfërit. Kështu u bë obligueshmëria e muajit Ramazan, të cilët u obliguan të agjerojnë prej lindjes, prej agimit deri në momentin e perëndimit të diellit, kohën e iftarit.
Faleminderit Hoz Lukman. Tek ne është bukur e përhapur, do të thotë në masat e gjera, se gjoja kur është obligu fillimisht agjerimi i Ramazanit, është thënë 3 ditë, e pastaj gjoja ai që e ka dëgjuar, se ka dëgjuar mirë dhe ka thënë sa 30 dhe ka mbet 30, cila është e vërtetë rreth kësaj, do të njoftohemi në pjesën e dytë të emisionit pas një shkëputje të shkurtër, andaj të nderuar shikues qëndroni me ne.
يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا
Të nderuar shikues, ja ku kthyem sërish së bashku në emisionin ton në Kuvendet e Ramazanit. Jemi duke folur për historikun e agjerimit dhe nga ajo që u tha deri më tani arritëm të kuptojmë, respektivisht duhet të kuptojmë të gjithë së bashku se agjerimi në shpalljen e fundit, në atë që i ka ardhur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ka kaluar në disa etapa, që do t'i quaja periudha legislative. E para, duke qenë në Mekë, ka pasur agjerim, mirë pa i më tepër ka qenë i natyrës vullnetare. Pastaj, me ardhjën e Muhamedit sallallahu aleyhi vesellem në Medinë, është bërë obligim agjerimi i ditës së Ashuras, që është dita e 10 e muajit Muharrem. Pastaj, ka zbritur ajeti i 183 të surës El Bekare, o ju që keni besuar u është obliguar juve agjerimi, duke mos e përcaktuar formë dhe kohë të caktuar, dhe kjo ka zgjatur fare pak pun ditësh, deri sa ka zbritur ajeti në vijim, 184 ose 85, apo të dyja së bashku, dhe e kanë definuar se koha e agjerimit të muslimanit është muaji i bekuar i Ramazanit. Dhe në këtë form, agjerimi obligativ e ka marë formën përfundimtare. Neve në pjesën e partë e emisionit folëm edhe për agjerimin vullnetar, mirë po ajo pak më tepër si porosi të nxjerura prej agjerimit. Ndërsa, në momentin e fundit të pjesës e partë e emisionit folëm për atë që joral e dëgjojmë nga njerëzit tanë se gjoja kur është shpalur obligueshmëria e agjerimit është thënë 3 dit, mirë pa njeriu nuk ka dëgjuar mirë dhe i është dukur si 30 dit dhe ne si pasoj e fajit të ti ne agjerojmë 30 dit e për këtë Hoxha Ahmet do të na flas. A është e mundur që në islam të ndodhë një gjë e tillë?
Legjenda të tilla nuk janë të parat as të fundit. Legjenda të tilla gjem edhe për mishin e derrit për shembull, që derri ekziston fare në shkëtirën e gadishullt arabik, ose për shembull që Zoti e çoi Xhibrilin tek Aliu, Aliu ngatroi rrugën dhe shkoi tek Muhamedi alayhis salam, siç besojnë grupet e humbura të dalën nga Islami. Domethënë, me sa logjik, një njeri që beson se Kurani është fjalë e Zotit, se Kurani është libër i shenjtë, se Zoti e ka ruajtur këtë libër. Ky lloj besimi, ky lloj të menduarit, ka problem shumë më se bie ndesh direkt me Kuranin. Do thotë ti o rob i Zotit, a beson Kur'an? Zoti thotë është bërë obligim agjërimi i Ramazanit, një muaj të plot. Agjëroni një muaj. Tani kush ka gabuar në këtë rast? Normalisht që, domethënë që mos të dalin pa përgjigje, kjo ngjarje nuk ekziston. s'ka as e dobët, as e shpifur, nuk ekziston në librat e traditës islame, sepse ne normalisht ne muslimanët i analizojmë lajmet që na vijnë, i quajmë të sakta, dobta, të panushme, të papanushme, kështu me radhë. Ky nuk ekziston as tek panushmet, as tek papanushmet, nuk është e shkruar në asnjë libër.
As të shpifura.
As tek të shpifura. Do të
thotë shpifur kosovare mund të jetë.
Nuk e di, ose shqiptare në fjalë. Kështu që nuk ekziston, normalisht nuk ekziston. Pastaj ne themi i dëlirsuar është Zoti nga çdo emet. Ne themi gjithmonë subhanallahu, i dëlirsuar është Zoti nga çdo emet. Si mund gaboj Zoti, si mund sjelli Zoti për njerëzit ndërmjetës cilët nuk gjen mirë nga veshët. Përkundërzi, prej kushteve të profetit është që të jetë i plot me kuptimin e cilësive të tij,
edhe fizike,
logjike dhe fizike, domethënë. Për këtë arsye kemi pasur gjithë historinë e Musait kur akuzoi popullin e tij se kishte një problem etj. Çfarë mrekullie i dha Zoti xhelel xhelalu, historia e gurit, me kuptimin që profetët janë njerëzit më të përzgjedhur të Zotit xhelel xhelalu. Profetët nuk gabojnë. Për këtë arsye profeti i Zotit, me që jemi në rastin e Ramazanit, zbritjes Kuranit, kur i zbriti Kurani për herë të parë ose në momentet e para zbritjes Kuranit, çfarë bënte profeti? Pa mbaruar Xhibrili fjalën, mundon të ta përsërisë mas Xhibrilit, derisa i tha Zoti: "O Muhammed, qetësohu. Ti dëgjoje çfarë thot Xhibrili, se ne do ta japim ty dhurat memorizimin e Kuranit." Sepse profeti ngutej se mos i humbet diçka nga ajo që po thot Zoti nëpërmjet Xhibrilit alayhis salatu wassalam. Kështu që është i ruajtur profeti nga gabimet e tilla, është e ruajtur feja nga gabimet e tilla dhe është jashtë çdo lloj logjike, domethënë për një njerëz i cili beson në Kur'an, i cili beson se ky libër është fjalë e Zotit, të besoj prralla të tilla, legjenda, këto quhen legjenda, gjëra të shpikura që s'kan ekzistuar ndonjëherë, domethënë.
Hoz Lukman, në anën tjetër përmendet ajetin Femen shahide minkum shahra shahr falyasum, ndërsa edhe hadithet shumta edhe gjërat shumta që definojnë se agjerimi bëhet me muaj, do thot muaji i Ramazanit, dhe të gjithë e dim se 3 ditë muaj nuk ka.
Sigurisht, patjetër, të gjithë e dim se muaji është më shumë se 3 ditë, megjithëse dallon muaji hënor prej atij diellor, ka dallim se në muajin hënor muaji mund të ketë 29 dhe 30 dit, as më pak e as më shumë. E automatikisht nga kjo kuptohet se fjale Allahot është i obliguar të agjerohet muaji, ajo minimum mund dhe të jetë deri në 29 dit dhe as njëherë 3 dit, për arsye se muaji tek Arabët është i njohër si 29 dit apo 30 dit, dhe kjo është e fundit për kuptimin e muajit, sepse të thënurit se ka qenë 3 dit, është tuar 30 dit, kjo ka probleme me çështjen e besimit, se kjo është një lloj akuze ndaj Allahut ose të dërguarit e tij. Sidomos kur ne e dim gradualitetin e shpalljes së Kuranit, po çse dikush do të mendonte se kjo do të ishte ndonjë gabim, automatikisht do të vinte shpallja tjetër që do ta përmisonte gabimin. Por kjo nuk ka ndodhur. Përkundrazi, ajo që ka ndodhur ka qenë obligueshmëria e muajit të plot, dhe me këtë domethënë bie poshtë thënia e atyre, dhe nuk ka kurfar
do të ishte domethënë më lehtë, për shembull, thoishin që u bën fillim obligim 3 ditë, pastaj ushtuar
në
do të ishte disi më pranueshëm si gabim i këtyre njerëzve, por që thosh që nuk e dëgjoj mirë, domethënë është fatale.
Sidoqoftë, ne edhe kur e dëgjojmë këto janë përgjigjet tona, mirë po derisa zëri ynë dhe fotografia jonë depërton nëpërmjet ekraneve televizive edhe në shumë shtëpi, për këtë arsye edhe pata dëshirë që ta sqarojmë, e tani do të kalojmë te një gjë tjetër të cilën nuk e prekëm. Është përmendur agjerimi në Kur'an në surën Maryam. Allahu i madhruar tregon ngjarjen e Maryamës, nënës së Isait alayhi salatu wassalam. Dhe në atë thuhet fa imma tarayn min al-bashari ahadan faquli inni nadhartu lir-rahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya. Do thot meleku pasi që fryu dhe pasi që mbeti shtatzan me frymën e melekut, Maryamja, me atë rast u shqetësua shumë, si të mbetëm unë shtatzan një vajzë e paprekur, e pastërt, e moralshme, e ndershme, e të ndodhë një gjë e tillë, vërtet është shumë sprovë e madhe ishte për te. Meleku i dha këtë udhëzim: nëse takosh me ndonjërin prej njerëzve, thuaj unë jam zotuar se do të agjeroj për të gjithë mëshirshmin, andaj sot nuk do t'i flas askujt. Sipas gjitha xhasave, ky agjerim që përmendet këtu ka të bëjë me heshtjen. Tash unë dua që pjesën e mbetur të emisionit të trajtojmë si mund të jetë heshtja agjerim, ose cila është lidhja mes agjerimit si form shumë e fortë dhe efikase e fisnikrimit shpirtit me aktivitetin eventual të gjuhës që mund të bëjë njeriu gjatë ditës së ti, qoftë për të mirë ose për të keqë, po filloj me ju, Hoxha Ahmed.
Normalisht, si që përmendët, Zotë ju shpërblef me të mirë, ishte një sprovë e madhe për nënën e Isait a.s. për Merjemen, paqja e Zotit qofë mbi të, që të sillte në jetë një fëmijë, po ai në të vërtetë ishte mrekulli prej Zotit dhe mëshirë dhe argument i fuqisë të madhit Zot. Dhe normalisht akuzat e njerëzve nuk do të rendnin. Për këtë arsye ishte e kotë më u marr me njerëzit. Çfarë duhet bëj me njerëzit? Lind pyetja, thuaj unë
s'do flas.
Nuk do të flas. Madje nuk u ka thënë njerëzve nuk do të flas. U ka bërë me shenjë. Pa nga ky moment, deri kur të mvi urdhri i dytë prej Zotit, unë nuk flas me njerëzit. Pra, për këtë arsye edhe dietarët e Islamit kur flasin për kufizimin e agjërimit në gjuhën arabe thon huwal imsak. Do të thotë të privohesh çdo lloj privimi quhet agjërim. Në të vërtetë privimi në konceptin Islam i agjërimit privimi është nga ngrëna dhe e pira dhe marrëdhëniet intime nga agimi deri në perëndim të diellit, nuk është vetëm kaq. Për këtë arsye profeti thot, nuk është agjërimi vetëm njeriu mos haj dhe mos pi. Pa agjërimi vërtet është agjërimi i cili ndalon njeriu nga gjërat e fliqura dhe nga gjërat e shëmtuara. Një i cili shan ofendon, përgojon, ai nuk quhet agjërues i vërtet. Kështu që agjërimi me heshtje dhe me ruajtjen e gjuhës nuk është se është fuqizuar në fen ton. Në fen ton nuk është adhurim më, ama vazhdon të jetë si princip bazë. Për këtë arsye dhe profeti i Zotit, një prej shokëve të Muadhib ibn Xhebelit, kur i tha o pejgamberi i Zotit, i tha pse Zoti ka për të na marrë në llogari për atë që flasim? Çfarë tha profeti a.s. tha, mos të paftë më nëna jote, ka qenë një lutje që bëjsh në arab me kuptimin që ku jemi fjalë, çapo thu. Tha, a nuk e diti se njerëzit më shumë në zjarr futen për shkak të asaj që korrin gjuhët e tyre? Kështu që besimtari në Islam ai agjëron, mirë po agjëron edhe me heshtje nga çdo gjë që është e keqe, e fliqur dhe shëmtuar. Ndërsa agjërimi me heshtje me kuptimin un po adhuroj Zotin se nuk do të flas njerëzve, ky është i refuzuar në Islam. Kemi ngjarjen e Ebu Israilit, i cili ishte një burr në kohën e profetit, ishte zotuar se do të rrinte në diell, ishte zotuar se do të rrinte në këmbë dhe ishte zotuar se nuk do të fliste
dhe nuk do të hante, nuk do të pinte.
Dhe nuk do të edhe do të agjëronte me agjërimin e kuptimin e Islamit. Tha profeti, le ta vazhdoj agjërimin, urdhërojeni që tumulet, urdhërojeni që të futet në hije dhe urdhërojeni që të flas. Kushdo që bën diçka që unë nuk e kam bër, është refuzuar tek Zoti xhallahu xelaluhu.
Faleminderit Hoxh. Hoxh Lukman. Diçka nga etika e agjëruesit. Derisa agjërojmë, nuk ham, nuk pim, vërtet për hir të Allahut jemi në gjendje të lëm gjërat, jo vetëm që i kemi të lejuara, por janë të domosdoshme për të mbijetuar ne. Atëherë si do të sillemi me ato të cilat jo vetëm që nuk janë të domosdoshme, por janë të dëmshme për jetën tonë, sikurse është aktiviteti negativ i gjuhës. Lutem le të jetë koncentrimi juaj në këtë.
Sigurisht, pasi që Allahu i lartësuar ka bërë obligim agjerimin, që do thotë privimin nga disa gjëra të cilat janë të domosdoshme për jetën e njerëzit, e jo që vetë janë të lejuara, padyshim se largimi dhe privimi i vetes nga ato të cilat janë të ndaluara është më parsorë. Dhe për këtë arsye, pasi që edhe agjerimi, një nga kuptimet e tij është se të arrijë devotshmëria Allahut. Ajo nuk arrihet vetëm me lëndjen e ngrërjes dhe pijes apo knacive të epshit. Mirë po ajo arrihet edhe kur lihen gjërat të cilat i ka ndaluar Allahot qofshin ato gjërat të cilat bëhen me gjuhët e njerëzve apo me gjymtyrët tjera të trupit, e sidomos ato të gjuhës sepse ato janë që mësë shumë të lëndojnë njerion dhe shkaktojnë konflikte mes tyre, prej të cila ndodhin pastaj edhe problemet të mëdha. Për këtë arsye, besimtari në agjerimin e ti duhet që të ketë kujdes, të ruaj gjuhën e ti nga çdo gjë cila mund të lëndoj tjetërin, pasi që kjo vetëm se dhe është theksuar në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur njërit prej besimtarëve mund të ndodhë ndonjë konflikt, ai le të thotë jam agjerues, që do të thotë se un jam agjerues në kuptimin se nuk ha dhe nuk pi, që kjo do të thotë se un kujdesem edhe për gjuhën time që të mos bëj një veprim me të cilën do të hidhrohet Allahu dhe do ta mangësoj shpërblimin për të cilën synohet që të arrijë çdo besimtar në agjerimin e tij.
Do të thotë agjëruesi duhet të jetë i pajisur me një tolerancë të skajshme, më të theksuar se ditëve të rëndonta. Unë mendoj se
jo vetëm kaq, domethënë madje e bukur e hadithit është të thotë le të thotë dy herë unë jam agjërueshëm. Pra jo vetëm një herë, pra për ta siguruar që unë jam agjërueshëm, si më thon ai i bën apel vetes tij që unë nuk mund të zbres në këtë grad siç je ti. Unë nuk mund të bëj atë që e bëndi. Pse? Sepse unë jam shumë afër Zotit. Unë jam shumë mirë në raportet e mija me Zotin dhe s'kam nget merem me njerëzit, si që thotë Zotit Gjellë Gjellalu, nësi u flasin një anë të thonë, paqja Zotit qofë, nuk kemi nget merem me ju me fjalë, sepse ne jemi të përkushtuar ndaj Zotit Gjellë Gjellalu. Për këta është që kam pas thonë burat e moqëm, nëse ka gjën trupin e njerëzit që meriton burgim për jetëshëm është gjuha e ti, sepse gjuha është shkaktari i shumë problemeve, duke nis me njeriu në vetë, po kështu edhe me shoqërinë, ose probleme që mund të sillin shoqëri ose në rrethe familjare, ose në rrethe shoqërore. Për këtë arsye tha profeti i Zotit alayhis salatu wassalam, ndoshta një fjalë që njeriu nuk i kushton rëndësi, bëhet shkak që të bjerë në zjarrin e xhehenemit 70 vjet. Dhe ndoshta një fjalë që njeriu nuk i kushton rëndësi shumë, po është kënaqësia e Zotit në atë fjalë. Njeriu ngritet në gradat më të larta të xhenetit. Ç'i do të thotë kjo? Nëse njeriu e ka bërë natyrën të tij të mirën dhe të folurën e të mirës, edhe nëse nuk e ndjen që po bën një punë të mirë, po e thot të mirën, ai do të shpërblehet shumë. E nëse njeriu është i keq në natyrën e tij dhe e keqja dhe shpreha e keqe është të bërë pjesë e natyrës së tij, nuk mund thotë njeriu dgjoj se unë nuk e kisha mendjen kur e thash atë llafën e keqe. Ti e ke bërë natyrë tashmë. Për këtë arsye dhe njeriu ka nevojë të edukohet. Për këtë arsye dhe domethën fjalët e Zotit janë domethën fjala e Zotit në librin e shenjtë në Kur'an trajton problemet e gjuhës, ashtu si trajton idhujtarinë, si trajton alkoolin etj etj, trajton edhe problemet e gjuhës. Kemi një kapitull veçantë në Kur'an i cili trajton problemet e gjuhës. Kemi me dhjetra dhe me qindra hadithe, pra fjalë profetike të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, cila trajtojnë problemet e gjuhës dhe orientimin e besimtarëve që të mbajnë dhe të jenë të kujdesshëm dhe të vëmendshëm ndaj asaj që shprehin me gjuhët e tyre.
Zoti ju shpërbleft për këto përgjigje të mira. Unë mendoj se na ka mbetur kohë edhe për ndonjë mesazh eventual, cilën ju do ta formuloni për nga 1 minutë e pastaj t'i japim me fund edhe emisionit tonë.
Normalisht uroj që agjërimi i këtij Ramazanit jetë shkak që ne mbi të gjitha të fitojmë kënaqësinë e Zotit dhe mos harrojmë se kënaqësia e Zotit arrihet atëherë kur ne e bëjmë agjërimin ashtu si ka kërkuar Zoti prej nesh, ashtu si ka kërkuar i dërguar i Zotit alayhi salatu wasalam prej nesh. Atëherë kur ne do të agjërojmë nga ajo që Zoti ka ndaluar, atëherë kur ne do të jemi agjërues ndaj çdo kujt përveç se prej Allahut xhelal xhelaluhu, le të agjërojmë prej çdo kujt, vetëm se prej Zotit mos agjërojmë. Me të ti kemi lidhje të vazhdueshme, ndërsa krijesat janë numër 2.
Unë kisha me thënë, duke qenë se Ramazani këti muaj është në një kohë mjaftë të nxehtë, kisha me i porosit e shikuesit dhe besimtarët në përgjithësi, që të mos brengosen për këtë çështje, sepse ai i cili ka obliguar agjerimin, e ka parasysh gjendjen e njerëzve, dhe se ai nuk mund të obligoj një gjë të cilë nuk mund të abaj njerëzit. Edhe pse njerëzit kanë frikë, mirë po ju garantoj se në atë moment të cilë do të vendosin të agjerojnë, Allahu do të dërgoj një qetësi në shpirt dhe një forcë me të cilën do ta kalojnë ditën me vap, sepse dihet se besimtarët më herët kanë agjëruar edhe ditët edhe më të nxehta, por nuk i kanë përjetuar ato lodhje, nga se kënaqësia e imanit i mbulon të gjitha ato, dhe qetësia dhe kënaqësia e cila vjen në kohën e iftarit i harron të gjitha lodhjet gjatë ditës. Për këtë arsye uroj që ky Ramazan të jetë Ramazan i begatshëm për të gjithë besimtarët këtu në vendet tona, të agjërojnë sa më mirë dhe sa më lehtë, ta ruajnë vllazërinë dhe gjuhën e tyre, që ta kalojnë këtë Ramazan sa më të begatshëm dhe sa më të lumtur në mesin e tyre.
E unë do të thoja se i kemi dy ngushëllime shumë të mëdha, nëse veç dikujt i lind frika se do të përballohemi, do të ballafaqohemi me vapën ndoshta për dikënd e padurueshme. Ngushëllimi i parë është ajo që e filluam emisionin me te, nuk jemi të parët që agjerojmë. Do thotë njerëz para neve kam patur sukses në këtë drejtim, e shpresojmë që edhe na të jemi të këtill. Ndërsa e dyta është ajo që na ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të themi kur bëjmë iftar, dhahaba dhama'u wa btalat al-uruqu wa thabata al-ajru insha Allah. Në momentin kur e pim një gotë ujë, ikën etja, lagen damarët, mirë po mbetet shpërblimi i Allahut fuqiplot. Të nderuar shikues, mos na harroni nga lutjet tuaja në këtë kohë të begatshme, në këtë kohë të vlefshme. Besim me shpresë se Allah do të na dhurojë mundësinë dhe kënaqësinë që të takohemi sërish në kuvendet e Ramazanit. Deri në takimin e radhës, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ja ejuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alalladhina min qablikum la'allakum tattakun.